світ навколо не такий, яким ви хочете його бачити, а уявіть, ви взагалі не бачите. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про порозуміння між світом і людьми з особливими потребами.
А хочу, щоб майбутні дітки з таким захворюванням, як у мене, і інші не страждали від савка і від випадковості. Не боліна, мені дуже приємна ваша запрошення. Я приймаю, будемо підпити каву. Запрошуйте на каву до друзів, таких як я.
Кава, потиск руки, привіт. Чого насправді треба людям, яким важко рухатися, говорити, які не чують, не бачать, людям з особливими потребами? Це запитання до Володимира Носкова, харківського журналіста, кореспондента Радіо Свобода. Володя з нами на скайп-зв'язку з Харкова. Вітаю тебе. Володю, скажи, тебе слово «інвалід» ображає?
Колись так ображало. А зараз я вже ставлюся до цього слова спокійно, як до юридичного терміну.
Ще перед ефіром ми з тобою розмовляли, ти сказав, що ти ще маєш рекомендації, розроблені для таких закладів, як ресторани і кафе.
Так.
Не забудь, покажи, будь ласка.
Безперечно, зараз покажу. Ага, ось це центр права вибору. Отак видно.
Так.
Розробив меню для одного із київських ресторанів. У нас є спеціальний брайлівський принтер. І роздрукували. Це уніфікований, називається універсальний дизайн. Коли є літери звичайні і рельєфні. Тобто і для зрячої людини, і для незрячої людини. І тут можна почитати, скільки коштує кава, пальцем можна прочитати, солодощі і так далі, тому подібне. Це робиться просто, головне, аби на це було бажання.
Мені там випало провести з тобою кілька приємних годин у Харкові. Я ходила з тобою вулицями, і я розуміла, що я не завжди знаю, як зробити так, щоб нам з тобою було комфортно пересуватися цими вулицями. Ти робиш це часто сам.
Я взагалі сам із Дніпропетровська, як то кажуть, мала батьківщина Дніпропетровськ. Потім приїхав до Харкова навчатися у спеціалізованій гімназії для незрячих дітей. Це унікальний учбовий заклад, бо там нас вчили найдрібнішим всяким таким ось навичкам. Зважати на ями, акустично розуміти, поряд з тобою дерево чи яма, поряд з тобою ти знаходишся на майдані чи вулиці, проспекті. Тоді вже прийшов до університету. Безперечно, у мене так само була проблема, знаєш, те, що називається інтеграції, включення. Бо мій університет, як і сотня українських університетів, він не пристосований для людей з вадами здоров'я. І тут теж в університеті, коли я перейшов, були проблеми. Я сидів в аудиторії з звичайними студентами і писав шрифтом рельєфно-крапковим Брайля. А це такий стукіт. От ви чуєте, так? Спеціальним грифелем, цвяшком набиваємо крапочки, щоб потім руками можна було прочитати конспекти. І почали інші студенти писати доповідні на те, щоб мене вилучити із аудиторії, оскільки я заважаю працювати. І мені потім про це сказали. І безумовно, тут вже, знаєте, розмовами, якимось приятелюванням, дружбою, ти починаєш оцю кригу розламувати, аби вона розтанула. Але якщо ці люди, якщо викладачі, діти, тим паче, ніколи не бачили перед собою, поряд з тобою, незрячу людину, безперечно будуть виникати ті чи інші конфлікти.
Як налаштувати цей світ на те, щоб було продуктивне вирішення тих проблем, які виникають у контакті?
Спробуйте пояснити, навіть не бійтеся сказати, що в мене проблеми з рухово-опорним апаратом. Або якщо ви не чуєте, то жестами поясните, що ви не чуєте. Якщо не бачите, так і сказати, що я людина з проблемами зору. Тобто не намагайтеся приховувати, що ви є інвалідом.
Володь, дивись, бувають ще ситуації, на жаль, коли людина, яка має певні проблеми, просто вимагає належного, навіть належного за законом до неї ставлення, але у відповідь отримує нерозуміння і грубу лайку. Це історія з Черкас. Володимир Райченко, інвалід першої групи по зору. Він судиться із місцевими перевізниками. Чому, знає Дар'я Бунякіна.
Ти бачиш, яке воно само їде даром, та ще й жінку даром везе.
Володимир Райченко згадує дві поїздки у четвертій маршрутці. Першого разу кондукторка вимагала від інваліда першої групи по зору оплатити проїзд за себе та супроводжувача. А через кілька днів узагалі не пускала чоловіка в автобус, та ще й ображала.
Я все-таки зайшов до салону, мене супроводжувача посадила, і тут, як кажуть, почалося. Ну, кондуктор почала там погрожувати, що та я тебе на другий раз там. Кажу, ну чого, кажу, суєте собі нерви і мені. Давайте якось спокійно це розберемося.
Після інциденту чоловік спробував порозумітися із перевізником, який обслуговує маршрут. Просив відновити безкоштовний проїзд для інвалідів по зору, на що отримав відмову. Бо міська влада тоді не компенсувала збитків від перевезення пільговиків. Як вихід, підприємство запропонувало людям з інвалідністю з десяток квитків на безкоштовні поїздки.
5-8 квитків нашу первинну організацію інвалідів по зору не задовольнить, тому що в нас сотні інвалідів. Щоб там перевізник не говорив, це вона хотіла мені та ще кільком інвалідам, які можуть за себе постояти, щоб ми мовчали, розумієте? Але ж питання, що 10 квитків вже ж не вирішує проблеми.
Коли із перевізником не порозумівся, звернувся по безоплатну правову допомогу. Із наданим адвокатом подав на підприємство до суду. Просив відшкодувати 10 тисяч моральної шкоди та 6 гривень за оплату квитків.
Суд першої інстанції частково задовольнив позовні вимоги пана Райченка. Він задовольнив в повному обсязі розмір матеріальної шкоди в розмірі вартості проїзду, тобто це 6 гривень за квитки, і частково задовольнив розмір моральної шкоди в розмірі 1000 гривень.
Перевізник із таким рішенням не погодився і вже подав апеляцію, хоча нетолерантне ставлення кондукторки до пасажира визнає.
Якщо вже і стався такий прикрий випадок, по-перше, я приношу вибачення від себе особисто завжди людині, яку образили. Так само було і в ситуації з Райченко. По-друге, кондуктора, ми її спочатку відсторонили від роботи, а потім просто звільнили.
Директорка каже, що кілька років підприємство перевозило пільговиків за власний кошт, без відшкодувань з бюджету. Хоча держава на це гроші виділяла, та міська влада спрямовувала їх лише тролейбусникам.
Тоді ЗМІ, в інтернеті знання, багато цих піднімалось питань, що відмовляється приватний перевізник і перевозити людей. І ми звертались до них неодноразово, щоб вони прекратили шантажувати владу. Ми зустрілися і ми дали слово, що ми ці кошти їм виділимо. Що ми і зробили.
Зокрема, це підприємство, за словами політика, отримало близько 200 тисяч гривень, але вже після інциденту з Володимиром Райченком. Дар'я Бунякіна, Черкаси, ми разом.
Володю, чи зустрічав ти щось подібне у Харкові? Чи траплялися такі історії з тобою?
Безперечно, стикався і буквально півтора місяці так само доводилося телефонувати до міської ради і вирішувати питання стосовно того, що мимо мене проїхав маршрутник. Я б, можливо, і не зауважив на цьому, але коли не вирахував, що це одна людина робить послідовно. Я взагалі радий, що пан Володимир, враховуючи наше українське законодавство, зробив саме таким чином і думаю, що саме в судовому розгляді це має вирішитися. Але, розумієте, як на мій погляд, сама система пільг, яка існує ще з радянських часів, вона є сама принизливою. Я вважаю, що це може вирішити європейська система, а саме адресна допомога. Мені доводилося це бачити у Німеччині, у Польщі, у Бельгії, в інших країнах, коли ти заходиш, платиш, як і всі люди, і почуваєшся поповноцінним. Але ти платиш це за кошти, виділені державою саме в рамках спеціальної адресної допомоги.
От ті, хто тебе, можливо, зараз бачить і чує вперше, вони, почувши твою фразу, що ти побував в різних країнах, запитають, як ти це зробив, або зараз запитують, як ти це зробив. Ну, Володимир Носков зробив не тільки це. Він ще стрибав з літака з парашутом у воду, він знімався у Олеся Саніна у фільмі «Поводир». Вибач, Володю, що я про тебе кажу ось так у третій особі, але так і є. А то зараз запитають, скажи, ти літав сам?
Так, я літав і сам, і не сам, але дійсно була така у мене подорож до Ірану, коли треба було летіти через Стамбул без супроводжуючого. Ну і ще й скажи, що без знання англійської мови, принаймні з поганим знанням, так? Але, слава Богу, долетів і гарно спрацював Стамбул, гарно спрацювали там. Всякі ситуації бувають, але ну просто потрібно не губитися і триматися.
Ну, так само, як тримається Роман Кисляк, розголос навколо історії з тим, як його попросили з одного з львівських ресторанів, він допомагає, мабуть, ще раз обговорити цю проблему і зрозуміти, що нам треба усім робити, щоб світ не був закритим ні для кого з нас.
У Центр духовної підтримки осіб з особливими потребами «Емаус» Роман Кисляк завжди приходить з солодощами, як додому, бо тут його чекають. Після інциденту у львівському ресторані життя Романа змінилося. Коли його спілкування зросло, йому пропонують допомогу. Жартує, що ніколи працювати, а чоловік таксує, бо ходить на каву. Запрошень чимало.
Є відчуття, що люди почали поважати. Мені неприємно, що моя вада стала публічною. І це не є чесно. 36 років вдруг обо мені узнали. Я живу 36 років.
Для Романа людяність важливіша від грошей. З бідних людей коштів за таксі не бере. Чоловік хоче змінити ставлення суспільства до таких, як він. Тому разом з працівниками центру «Емаус» організовує тренінги для ресторанів, установ, офісів.
Це мають бути такі елементарні базові навики спілкування з людьми з особливими потребами, розпізнати, яка і це є неповносправність, знати такі звичайні правила етикету, які є у спілкуванні з такими людьми.
Українське суспільство не знає нічого про людей з особливими потребами, бо їх зрідка можна зустріти на вулицях, а тим паче у публічних місцях.
Вони повинні все ж таки куди з більшості виходити в люди, тому що народ має звикнути до них, і вони будуть в більшості сприяти тому, щоб такі люди мали можливість куди з більше потрапити.
Майже 18 років 33-річний Юрій Михальчук провів у чотирьох стінах свого помешкання. Вчителі навчали його вдома, один раз був у школі, і від того залишився гіркий спогад. Учні намагалися його шкодувати, не знали, як біля нього поводитися. Останні 15 років він відвідує майстер-класи у центрі для людей з особливими потребами.
Для суспільства ми дуже великий мінус, і держава взагалі би була дуже рада, якби нас, напевно, не було. Але, на жаль, то не так, тому що Господь дає кожному життя, і він не вибирає, чи людина буде здорова, чи яка вона буде. І тому треба змінювати думку людей більше, я вважаю, виходити на вулицю, показуватися і не стидатися того, чи ти на візку, чи тебе погана вимова, чи ти чорний, чи ти білий, чи ти покручений, чи ти взагалі німий. Це не має значення.
Юрій працює у центрі міста у теплу пору року. Щоб сісти в автобус, просить людей. Їдемо у поліклініку. Тут подолати бар'єри йому без сторонньої допомоги важко. Хоча пандус встановили, але до нього слід переїхати через бар'єр.
У мене, по-перше, рука слабенька. Оця. Якби тут було перило маленьке, я би підтягнувся отак, як тут. Є перило, я підтягуюся, нема проблем, я би виїхав. Люди дуже попадаються хороші. Переважно нема проблем сісти, але бувають люди, що просто не розуміють цього. І буває, що відвертаються або роблять вигляд, що вони не чують або не бачать. Що не треба нас боятися тільки через те, що ми на візку. Я розумію, що людина має, не має практики, не знає, як з нами говорити. говорити. А це не означає, що ми кусаємося.
Він часто відвідує товариша у геріатричному пенсіонаті. Невелику відстань долає аж за годину. Мусить їхати проїжджою частиною, бо не подолає самостійно перешкод тротуару. А дорогою ще й зустрічає знайомих.
Рости здорова, мамі.
Тобі дякую.
Ну.
І баті, дядьку.
Мамі, татові, дідові. Всі. Щоб здоровенька була.
І дядьку Вітові.
Та, і дядьку Вітові.
Галина Трещук, Мар'ян Павлик, Львів. Ми разом.
У мене особисто велику повагу і інтерес викликають ці люди.
От правильно цей хлопець поставив питання. Чому люди з вадами здоров'я не з'являються на вулицях? Чому їх не побільшало? А знаєте чому? Тому що в більшості випадків люди не можуть самостійно виїхати із своїх власних будинків. Ну і зрештою, все залежить не тільки від технічних параметрів доступності, а і доступності, от про яку говорив цей хлопець, саме на духовному рівні.
Наш гість Володимир Регеша – воїн і благодійник. Він каже, що не те, щоб ми комусь мали там допомагати, тому що у когось трохи більше проблем, ніж у нас. А це швидше ми собі допомагаємо, оскільки цей світ стане кращим, якщо ми зможемо зробити хоч трошки щось для тих, кому важче.
Маючи своїх там купу дітей, в тебе постійно в голові, що хтось цього недоотримує. І якось треба частку себе десь ще вкласти. Вчора повернулися тільки з інтернату, з Меджибожу. А от і так вийшло, що в нас не було машини. Я звернувся до свого товариша, і він нас повіз туди, в цей інтернат. Він пробув на передовій, він бачив так само і каліцтво, і смерть, і все на світі. Але він не зміг залишитися ночувати в інтернаті. І на ранок не зміг зійти туди просто, коли побачив цей дітей. Там же ж є дорослі хлопці, дівчата дорослі, да? Ну, дорослі вони на вигляд. Я можу з ними спокійно там поговорити про щось, я не знаю, про анонізм. Ну, наприклад, з ким він ще зможе поговорити про це, да? Ні з ким. З нянею? Ні. Але для мене вони такі точно самі, як і я. Там. І якщо робити там якісь, закатувати очі, посипати голови попілом і казати, да. Да, це біда. Біда нашого суспільства. Це не їх біда, це нашого суспільства біда. Що ми їх отак от взяли і ще з самих глухих радянських часів от запхали десь подалі від людей, від очей, щоб цього не було видно.
Я, Володю, б хотіла тебе спитати, як ти думаєш, наскільки від бажання пересічних громадян України залежить те, щоб ця ситуація змінилася на краще?
Ми маємо просто, відкрити очі, відкрити вуха і спробувати не впадати у крайності. Або ми говоримо про інвалідів як про суцільних героїв, або ми говоримо про них якось про прохачів якихось, іждівенців і так далі. Просто ставитися до людей з вадами здоров'я, як звичайнісіньких людей, які так само хочуть жити гідно.
Але є люди пасивні, а є люди активні.
Звісно.
От активність – це теж норма. Можливо, на мій погляд чи на твій – це більша норма, ніж бути пасивним. І от Ліза Шапошнік, про яку багато хто знає, оскільки це дівчинка з Донеччини, яка приїхала у Київ і під час Майдану, під час Революції Гідності, багато годин поспіль працювала на кухні ось тут у приміщенні Київської міської ради, готуючи бутерброди для тих, хто був на Майдані. І зараз Ліза хоче допомагати таким, як вона.
На Майдані Ліза чи не вперше відчула себе корисною. Допомагала пораненим, стояла на варті, розносила бутерброди, готувала чай. Та головне, саме тоді Ліза змогла забути про свою інвалідність.
На Майдані перший раз почувствовала, що я кому-то нужна. Що, як оказується, все-таки не все потеряно, як я раніше думала, що ми нікому не нужны, і що к нам такое небрежное отношение среди общества, но на Майдане было как другая республика, что ли, как другое государство вообще. Государство внутри государства. Люди настолько объединились между собой и сплотились, что я себя, вообще я забыла про свою инвалидность.
Коли барикади почали розбирати, Ліза вступила до добровольчого батальйону і відправилася на передову. Там допомагала на польовій кухні та навіть, каже, брала участь у боях. Нині знову долучилася до громадського руху. Каже, українцям треба зрозуміти, що тільки в єдності їх сила.
Нужно нужно прилагать усилия. Мы не доработали. После Евромайдана мы не доработали. Мы расслабились. Этого нельзя делать. Надо четко прорабатывать. И, конечно, разрабатывать людям в уши вливать, что ты не один живешь, что вокруг тебя есть такие немощные, на которых стоило бы обратить внимание и помочь им. Никто не говорит за материально помочь. Морально, словом добрым.
Ліза додає, коли українці всіх регіонів порозуміються між собою, тоді й зможуть зламати систему, яка не дає нашому народові жити гідно та в мирі. Аліна Мирна, Радіо Свобода.
Володю, а ти кажеш не героїзувати людину.
Тут хочеться одразу сказати. Знаєте, ми по-справді стоїмо перед дуже серйозним викликом. Зараз іде війна, і до нас так чи інакше, хочемо цього ми чи не хочемо, але будуть повертатися хлопці з дуже великими травмами і інвалідністю. Хочеться, щоб зараз вже держава просто негайно думала, і не просто на папері звітами думала, як створювати реабілітаційні центри, як облаштовувати безбар'єрне середовище і так далі.
Війна, мова, інвалідний візок не змогли завадити двом людям порозумітися і покохати один одного. Історія Євгена із Закарпаття та Світлани із Севастополя ламає не один стереотип.
Закарпатець Євген Грін з села Тросник майже рік служить в АТО. Три тижні тому приїхав в чергову відпустку. Але не один. Привіз, як каже, своє кохання. Світлану зустрів у потязі ще в жовтні минулого року. Інвалідний візок, на якому пересувається Світлана, не завадив ближчому знайомству.
Випадково волонтери посадили на той поїзд, яким вона їхала у Київ. Подивився, гарна дівчина. Сидить сумна, хороша, начитана, умна. Звісно, сподобається.
Згодом Євген приїхав у Хмельницький, де Світлана гостювала у подруги, і зрозумів, що закохався. Світлана відповіла йому взаємністю. Каже, що про такого чоловіка, як Євген, мріяла.
Він такий, к сожалению, рідкий тип, який все-таки 100% мужчина, 100% воїн, 100% во всіх отношеннях. Моя мама все-таки дуже боялась мене відпускати. Єлі-єлі говорила, що я все-таки поїду на недельку в Україну. Звісно, вона ні в якому страшному сні не бачила, що я... Встречу бандеровця.
Маму дівчини Євген переконав і заспокоїв. На Закарпатті Світлану прийняли щиро. Навчили навіть кількох закарпатських словечок.
І Жені, родителі теж мене поразили гостеприимством, тому що чужий чоловік приїхав, перший раз побачили. Любой чоловік може допомогти, підказати, розказати, всі улыбаються. Це приємно. В житті, тобто, одне діло в Криму, вдома, умови, комфорт і так далі. Ну, от, мабуть, ради нього все можна поміняти.
Вже за кілька днів Євген повернеться в Харків, а звідти знову в АТО. Незабаром його мають демобілізувати, якщо буде ким замінити. Чоловік готовий служити скільки треба, а після повернення хоче одружитися. Вірить, що Світлана, якій майже 30 років не можуть поставити діагноз лікарі, одужає і обіцяє в будь-якому випадку носити жінку на руках.
Навпаки, ти відчуваєш людинку, те, що більше хочеш допомогти, як у звичному так житті.
А Світлана ж, крім моральної підтримки, взялася допомагати Євгену з впорядкуванням його творів. Адже у вільний час чоловік пише вірші, романи, гумарески, вже дві збірки видав, нині працює над третьою.
Шумить попри дороги тополь, зліта на землю пухнастий цвіт. Як же ж далеко Севастополь, між нами мило, цілий світ. І треба ж було мать завзяття, щоб доля разом нас вела. Де Севастополь, де Закарпаття, це Україна два крила.
Ірина Бреза, Ірина Гнатишин, ми разом, Ужгород.
Ну і мені здається, це почуття немає меж. Знову ж таки, якщо людина не поставила собі в голові якийсь психологічний бар'єр і не вважає себе другосортною, другорядною людиною. От мені хочеться завершити наше спілкування на тому, що люди і здорові, і нездорові, давайте просто прибирати ці бар'єри і не вважати одне одного вище, нижче, першосортними, другосортними.
Дякую, Володю. Це був Володимир Носков, кореспондент Радіо Свобода з Харкова. А я, Ірина Штогрин, кажу вам на все добре. І нагадую, що цю програму і наші сюжети ви завжди зможете знайти на YouTube-каналі Радіо Свобода, а також на сторінці програми «Ми разом» у мережі Facebook.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free